Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Avansul tehnologic a fost mereu o sursă de fascinație și speranță, iar concepția comunităților inteligente pare să deschidă drumul către un viitor promițător, anticipat de gânditorii vizionari ai timpului nostru. În minutele pe care le avem azi la dispoziție, vom ajunge unde nici în gând nu ne-am fi imaginat. Deschidem Smartbox. Interconectarea între tehnologie și cotidian este un punct central în prognozele unor minți care au prezis nu doar evoluția gadgeturilor, ci și modul în care acestea vor influența și vor fi integrate în structura societății. Singularitatea tehnologică este un concept care a captivat imaginația multor tehnologi, filozofi și scriitori de science fiction, fiind adesea descrisă ca un punct de cotitură în istoria umanității. În esență, singularitatea se referă la un moment în viitor când inteligența artificială va depăși toate capacitățile umane, creând o eră de inovație tehnologică accelerată, imprevizibilă și incomparabilă cu orice am experimentat până acum. Ideea de singularitate este adesea legată de lucrările futuristului Ray Kurzweil, care a prevăzut că acest punct va fi atins în jurul anului 2045 și care spune că singularitatea va fi precedată de o serie de inovații exponențiale în domenii precum nanotehnologia, biotehnologia și informatica. Aceste progrese vor conduce la dezvoltarea inteligenței artificiale cu o capacitate intelectuală comparabilă sau superioară celei umane. Singularitatea tehnologică rămâne un subiect de intensă speculație și dezbatere aprinse, indiferent dacă va fi o binecuvântare sau un blestem pentru umanitate, răspunsul stă parțial în modul în care alegem să abordăm tehnologia acum.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Conceptul de singularitate tehnologică a fost adus în discuție pentru prima dată de matematicianul John von Neumann în 1958, care vorbea despre faptul că progresul tehnico-științific accelerat lasă să se întrevadă un fel de singularitate, dincolo de care viața și lumea, așa cum le știm noi, nu mai pot exista. Despre cât de subțire este granița dintre imaginație și realitate, dintre științifico-fantastic și anticipație, aflăm de la invitatul Smartbox, autor de fantasy, Doina Roman. Doina și-a început călătoria în lumea literară cu trilogia Pragul, cărți recunoscute pentru complexitatea universului creat și pentru personajele sale captivante, o mărturie a stilului său narrativ îndrăzneț și solicitant. Care sunt cărțile pe care Doina Roman, iubitoarea de science fiction, le recomandă pentru zilele de vacanță? Aflăm acum!
Eu am multe cărți preferate, mai ales în science fiction, în fiction, în fantastic, care sunt genurile de care m-am legat mult de tot. Și aș vorbi foarte puțin despre Omul demolat de Alfred Bester, considerată una dintre cele mai bune cărți SF din toate timpurile, care a fost reeditată de mai multe ori. Omul demolat este un roman polițist, science fiction, a cărui acțiune se petrece într-un viitor în care telepatia este un lucru obișnuit, mare parte din eficiența ei datorându-se faptului că un individ are capacități telepatice superioare altuia. Cartea asta a fost scrisă cu 30 de ani înaintea exploziei din anii 80 a genului cyberpunk, iar romanul anticipează acest subgen și amestecul său de elemente ale intrigii, cum sunt corporațiile puternice, armamentul de înaltă tehnologie și întrepătrunderea diferitelor clase sociale. Acest roman este deosebit de actual și am să vă spun de ce. A fost scris cu atâția ani în urmă și astăzi deja putem vorbi despre primul implant, primul dispozitiv numit telepatie în creierul unui om. A fost realizat evident de Neuralink al lui Elon Musk și cu ajutorul chipului oamenii vor putea controla telefonul sau calculatorul doar prin puterea gândului. Cum funcționează mai exact? Neuralink se bazează pe ideea că tehnologia calculatoarelor și electronicele moderne pot înregistra și interpreta semnalele electrice produse de celulele nervoase nervoase, neuroni. Această tehnologie poate apoi să comunice înapoi cu corpul generând propriile sale semnale. În acest fel, oamenii de știință speră că vor putea, spre exemplu, să conecteze o persoană nevăzătoare la calculatoare prin trimiterea de semnale de la o cameră video spre cortexul vizual al omului pentru a-i permite să vadă. Omul demolat al lui Alfred Bester este real astăzi. Deci oamenii vor putea comunica prin această tehnologie și deja primul chip a fost implantat de Neuralink al lui Elon Musk în creierul unui om.
Să ne fie frică de scriitorii de anticipație?
O, Doamne, nu! Nu vor să scrie ceva rău sau să ne fie frică. Însă, tiparele pe care scriitorii de science fiction le aplică în majoritatea cărților sunt tipare care încep cu o tensiune și o frică pe care umanitatea o are deja în sufletul și în capul ei și în genele noastre. Frica de exterminare, de moarte, de supraviețuire. Iar aceste tipare se termină cu triumful umanității. Sunt mulți cititori de SF, de anticipație, care au sezizat aceste lucruri. Conflictul dintre specii, conflictul dintre bine și rău, cu victoria umanității. Este doar o călătorie și
un exercițiu pe care trebuie să-l facă umanitatea?
Așa, un exercițiu pe care trebuie să-l facă umanitatea și să fie conștientă că se va întâmpla ceva asemănător în viitor. Mary Shelley în Frankenstein își imaginează transplantul de organe care avea să devină realitate la mulți ani de la publicarea cărții. Mai mult, ideea lui Shelley de a trece curent electric prin corpul unei persoane în stop cardiorespirator pentru a o readuce la viață este și ea foarte aproape de realitate. Mary Shelley nici măcar nu și-a imaginat ea ca autor că acest lucru o să devină realitate și că de fapt descrie un defibrilator. Astăzi tehnica e folosită în cadrul recuperării medicale prin electroterapie. Iată ce poate face un autor cu imaginație și eu aș risca să spun că toată această imaginație vine de undeva din viitor. Oamenii își imaginează lucruri pe care undeva, dintr-o dimensiune cuantică, ei funcționează ca niște receptori. Nu toată lumea receptează aceste informații. Dar sunt scriitori care au un creier deosebit, care funcționează ca niște receptori și pot să primească informație cuantică și să zugrăvească lucruri care se vor petrece în viitor. Sună frumos, nu?
Există autori care au crezut în ceea ce mi-ai spus tu acum, cum că, de fapt, tot talentul lor și viziunea pe care o pun pe hârtie le este cumva oferită din altă dimensiune?
Putem să ne ducem direct la un exemplu extraordinar, la Nostradamus, care a fost catalogat ca prezicător și tot ce a scris este interpretat în aceste zile de sute de ani. Nostradamus nu era prezicător, era un bun receptor, după teoria mea.
Există un clasic al literaturii science fiction pe care îl consider cumva esențial pentru înțelegerea viitorului tehnologiei.
Da, clasicul acela este Jules Verne. El este părintele anticipației și este scriitorul cel mai bun după mine și cel mai vechi care a putut să imagineze lucruri care s-au întâmplat unul după altul în timpurile noastre.
Invitat Smartbox Doina Roman, autor care explorează adâncimile binelui și răului, dragostei și războiului în lucrările sale, arătând că, deși eroii pot dispărea, poveștile lor nemuritoare rămân să inspire generații.
Smartbox.
La Radio România Actualități, Smartbox în ediție de weekend de vară, cu înghețată și cafe frappe. De-a lungul timpului, inovațiile și descoperirile umanității au fost adesea rezultatul curajului unor indivizi de a gândi diferit și de a explora căi neumblate. Un exemplu al acestui spirit de inovație îl reprezintă un bucătar din Brașov, care a reușit să transforme înghețata într-o experiență culinară neobișnuită. Utilizând tehnologia ca pe un aliat, a introdus în meniul gelateriei sale din Piața Sfatului o serie de sortimente de înghețată surprinzătoare. Detaliile despre pasiunea, creativitatea și curajul său în arta culinară pot fi descoperite în interviul realizat de Adrian Cârneciu.
Ne întoarcem în copilăria lui Cornel Medrea.
Exact.
Se mânca înghețat acolo?
Mai să știi că se mânca. Deci, îți dai seama, eram copil pe vremea aia. Mi-aduc aminte că ieșeam de la școală și mâncam înghețată cumpărată la plic de la chioșc. Dar cam astea sunt amintirile mele cu înghețată. Deci n-am fost crescut acum cu înghețată și în înghețată. Conceptul l-am furat, l-am preluat de la fratele meu. El a fost cel care a început cu înghețata.
Înseamnă că la voi în familie, voi doi livrați foarte multă înghețată pentru restul pofticioșilor?
Da, cu diferența că fratele meu are aceeași înghețată mai mult sau mai puțin în Germania și noi o facem în Brașov. Neamțul este obișnuit să mănânce mult mai mult înghețată. Se dezvoltă și la noi piața, dar bănuiesc că mai durează puțin.
Care au fost cele mai neobișnuite tipuri de înghețată pe care le-ați făcut aici?
La timp de vară, bineînțeles, am zis, hai să ne distrăm un pic, ce putem face? Hai să facem înghețată de mici, pentru că sigur n-am mai făcut niciodată nimeni de înghețată de mici și a ieșit o chestie foarte, foarte faină. Și ca să fie meniul complet, bineînțeles, cu înghețată de bere. Povestesc un pic despre înghețata noastră. Noi facem natural, deci nu folosim prafuri, nu folosim arome, coloranți, deci nu folosim nimic chimic, dar încercăm totdeauna să avem și ceva neobișnuit în vitrină. Ce am întâlnit, de exemplu, clienți care intră în gelaterie și vezi că șoșotesc că să mergem de aici, pentru că înghețata nu este albastră, nu ai culorile alea turbate care le vezi de obicei, pentru că nu folosim coloranța.
Pentru o cupă de înghețată de bere,
da.
Cam câtă bere se folosește?
Pot spune la o baschetă cam câtă bere folosim, o baschetă de 4 litri, să spunem, folosim cam 2 litri jumate, 3 de bere. Deci conține foarte, foarte multă bere. Facem foarte mult pe bază de alcool. Că este vin roșu, că este vin alb. Facem orice din alcool. De multe ori vin clienți care ar vrea să guste, dar sunt cu mașina și ne întreabă, da, dacă mănc o cupă, oare mai pot să merg cu mașina?
Ți s-ar cere să creezi o înghețată care să reprezinte spiritul brașovean. Cum ar fi înghețata aia?
Eu cred că, pentru mine îmi place foarte mult, aș face din papanași. Cu toate că papanașii sunt mai degrabă văzut pe toată România. Putem face înghețata din orice. Cum stăm și ne gândim, ne bate la cap un prieten de-al nostru să-i facem o înghețată de jumări. Și o să și facem acum. Am zis, măi, stai un pic să înceapă sezonul ca să ca să se și dea. Dar am zis că sunt niște câteva chestii care nu o să le fac. De exemplu, înghețata cu mărară. Niciodată nu suport mărară, deci nu o să fac. Tot felul de nebunii și ne place să vedem reacția oamenilor. Asta este fain ceea ce vezi. Cel mai bun exemplu cu micii. Veneau 3-4 persoane. Mamă, înghețată de mici. Și bineînțeles că n-aveau curajul să mănânce toți mici. Unul trebuia să guste și toți stăteau lângă el și nu gusta și pe vedere reacția. Deci bănuiesc că toți fac înghețată bună. Nu vreau să spun că o altă înghețată nu este bună. Dar noastră este altfel. N-aș spune că înghețata îngrașă.
În contextul unei vieți atât frumoase cât și inteligente, adaptarea unui stil de viață sustenabil devine o reflectare a eleganței moderne și a conștiinței ecologice. Imaginați-vă o dimineață în care savurați o cafea al cărui ambalaj este complet biodegradabil și a cărei proveniență este etică și sustenabilă. Brandul de cafea Cab & Go, care a integrat aceste practici, a reușit să transforme o acțiune obișnuită, băutul cafelei, într-un gest de grijă față de planetă. Fiind recunoscut prin numeroase premii de mediu primite în metropole de renume, cum ar fi Londra și Miami, demonstrând cum alegerile conștiente pot fi integrate într-un stil de viață sofisticat și modern. Florin Firu ne spune povestea în care fiecare ceașcă de cafea devine nu doar un ritual plăcut, ci și o declarație de valori personale.
Cafeaua poate fi mai mult decât un simplu ritual zilnic. Poate fi o forță pentru bine. Este unul din argumentele invocate de Alexandru Popescu din Craiova, absolvent al Universității Coventry din Anglia. Tânărul antreprenor a fondat un brand din pasiune pentru descoperirea celei mai bune cafele din lume și aducerea ei publicului într-un mod sustenabil. Pe scurt, el propune ca savuroasa băutură să fie servită în ambalaje compozabile din camioane de cafea mobile. Acest brand inedit a devenit rapid recunoscut pentru angajamentul său față de sustenabilitate și a câștigat mai multe premii de mediu în Londra și Miami. Iată povestea.
Am observat că paharele de cafea nu se reciclează și am venit cu o idee. Ideea mea este de a pensiona taxiurile englezești, dacă cumva le-ați văzut în filme, cele negre imense, a le pensiona. De ce? Pentru că un taxi englezesc poluează în medie cam cât 30 de mașini normale. Am ales să le pensionez, să le transform în cafenele sustenabile, 100% electrice, care vând cafea produsă într-un mod cât mai etic și care vine ambalată în pahare biodegradabile. Paharele acestea biodegradabile se biodegradează în 24 de săptămâni atunci când ajung în natură sau într-un mediu care le permite biodegradarea. Ideea a plecat de la faptul că mereu mi-am dorit să fac un impact asupra planetei, mereu mi-am dorit cumva să salvez planeta și am decis că nu acordăm suficientă atenție acestui mic
detaliu,
da. Am găsit pe internet, am găsit un concurs la care puteam participa, organizat de The Green Organization, un ONG din Marea Britanie. ONG-ul respectiv primea aplicații pentru un concurs în care încuraja micile organizații, marile organizații să aplice pentru a le recunoaște eforturile de ajutare a mediului. Am început o campanie de informare, o campanie de marketing de informare a oamenilor în legătură cu efectele pe care le are consumul de cafea de zi cu zi. De asemenea, le-am explicat care este tot conceptul afacerii mele și am mai ajutat și câteva afaceri pro bono să-și dezvolte strategiile de sustenabilitate în ideea de a afecta cât mai mulți oameni.
Smartbox.
Smartbox a ajuns la final de ediție pentru această săptămână. Până luni, ne auzim la podcast SRR, oricând și de oriunde vă ajută internetul. Sunt Daniela Morari. Weekend bun să aveți!